nchawenaje Peturu anali wamantha kwambiri koma kumva zomwe timvere mprogramu yathu lero ukozanso kudabwa kuti kodi ndiyemwe uja nkhani yonse ndiyomwe timvere lero mprogramu yathu yati santhule Bible pano pa wairesi ya mtengo wapatali pomwe timamva mwa Mulungu osanthulidwa mu programu iyi tili mu machitidwe athu mu chapter 3 tiyambira verse 1 mpaka 26 pomwe timve zambiri za mphamvu ya Mulungu komanso ulaliki wa Peturo kodi zidali motani ndipo zotsatira zake zidali motani amene atitsogolera ndi mbale Osman Chirola Manda amene alipo mpano ndithu atitsogolere mu programu ya tisanthule Bible ya mtengo wapatali yomwe pereka mpata kwa inuyo ndine kuti tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso kaulendo kukondwetsa zedi kwa lero tidakali machitidwe athu mu chapter 3 ndipo nayo
ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la mbuye wathu Yesu Kristu zikomo kuti mwaganize zakuti tiyendere limodzi mu ulendo uno poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yata timakambirana kuchokera pa machitidwe 2 verse 14 mpaka 47 mmene timaona zakuti Petulo alankhula kwa anthu owanyoza tidaonaso za ulosi wa Yoweli Petulo alalikira Yesu kuuka kwa akufa, ndipo anthu 3,000 apulumuka. Tsono lero ndifuna tisanthule machitidwe 3 kuyambira verse 1 mpaka 26. Mmene tione kuti Petulo alalikira uthenga wachiwiri. Mphamvu zoonetsedwa mu zochitika. Chapter 3. Mmene tione chozizo choyamba cha mpingo chioneka pa ulaliki wa Petulo wachiwiri. Pano ndiyambe ndi mawu akuti. Tikanali mgawo loyamba la buku la machitidwe athu. Limene limasonyeza Ambuye Yesu Kristu kuti akugwira ntchito ndi mzimu woyera kucholera mophunzira mu mzinda wa Yerusalemu. Ndiye taona kale kuti tsiku lobadwa mpingo ndi tsiku la Pentekoste ndipo silingabwelezedwenso ayi. Pano ndikutsindika kuti monga momwe sitingabwelezere zomwe zinachitika ku Bethlehem pakubadwa kwa Ambuye Yesu momwe monso sitingabwereze zochitika za tsiku la pa Pentekoste. Komabe timafuna mphamvu ya mzimu woyera kuti azititsogolera pa utumiki wathu wa tsiku ndi tsiku. Tiyamika Mulungu chifukwa chakuti amakhala nafe mdziko lapansi lino kumatsutsa uchimo kuteteza za uchimo mdziko lapansi. Tsono sipafunika kuchita kumafunafuna mzimu woyera ayi popeze iye amakhala nafe mwa Yesu Kristu. Mu chapter 3 verse 1 mpaka 11 tiona zakuchiritsidwa kwa munthu wopuwala miyendo. Tele tili ndi umboni wokwanira. Ndi chitsimikizo chonse malinga ndi zimene zinaoneka pamene Petulo analalikira kwa yamba mu chapter 2 verse 12 mpaka 26. Iyi ndiyo nthawi ija anthu zikwi zitatu anakhulupirira naonjezeka kugulu la okhulupirira. Verse 1. Koma Petro ndi Yohane anali kukwera kunka kukachisi pa ola la kupembedza ndilo la chisanu ndi chinayi. Tsono nthawi yomwe ikunenedwayi pano ndi nthawi ya kumadzulo nthawi ya 3 o'clock pamene wansembe anali kupereka sembe ndi mapemphero. Nkhani iyi ikufanana ndi imene ikupezeka mu Luka momwe tiona Zakariya akupereka sembe pa guwa pamene ngelo anamuonekera. Ndiye ndikumbutse kuti guwa la nsembe ndi limene limafotokoza zapemphero. Ndipo iyi ndiyo nthawi ya kupemphera. Tele ndikuona kuti anthu ambiri anali atasonkhana pakachisi kupemphera. Verse 2. Ndipo munthu wina wopunduka miyendo chibadwire ananyamulidwa amene akamuyika masiku onse pa khomo la kachisi lochedwa lokongola kuti apempheza ulere kwa iwo akulowa mkachisi. Pano tikuona munthu amene anabadwa wopunduka miyendo chibadwire. Ndipo thandizo lake limapezeka pakupempha kwa anthu ena. Tiyele chinali chizolowezi cha abale wake kumamunyamula ndi kumusiya pa khomo la kachisi lotchedwa lokongola. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Ndifuna mukhale ndi chithunzi chakusiyana kwa munthu uyu ndi khomo limene iye anali kukhalapo. Khomo linali lokongola. Kutanthauza kuti munthu akhoza kupanga zinthu zokongola koma iye sangathe kudzikonza. Tsono mwina inu nkufusa kuti bwanji ife timaona anthu ena atapesa sisi lawo amuoneka bwino bwino komanso mwina amameta mokongola kwambiri. Komanso kuvala kwa bwino, kuoneka bwino. Ngakhale kusamba ndithu kudzola mafuta onunkhira bwino, ndi okongoleza. Zoonadi, uku ndikudzikoza ndithu koma kwa pamwamba pathupi. Koma sangathe kudzikoza mkati mwake munthu ameneyu, monga kuchotsa umunthu wakale ndi kuyika moyo watsopano, ayi ndizosatheka. Uku ndiko kusiyana kumene ndimanena pakati pa khomo lokongola la pakachisi ndi munthu wopunduka kuchokera mwa makolo ake. Tere iye amakhala pa khomo lokongolali kupempha chithandizo. Uwu ndiwo unali moyo wake. Anzanga, sindidziwa ngati mukugwirizana nane kuti munthu sangathe kudzikonza yekha. Verse 3. Ameneyo pakuona Petro ndi Yohane akuti aloyo mkachisi, anapempha alandire chaulere. Pano tikuonabe chithunzi chakuti litapita tsiku la Pentekoste, Petro ndi Yohane anali kupitabe kukachisi kukapemphera. Tele pakali pano, wokhulupira wonse mu Yerusalemu ndi Aisraeli, kapena anthu amitundu amene analowa mchipembedzo cha Chiyuda, ali mkachisi mmenemu. Tsopano munthu wopunduka uja waona Petro ndi Yohane, ndi chiyembekezo chakuti apeze thandizo monga nthawi yonse. Verse 4. Ndipo Petrolo pomupinyitsitsa iye pamodzi ndi Yohane anati, tiyang'ane ife. Ndipo iye anavomereza iwo, nalingilira kuti adzalandira kanthu. Taonani pamene anthu aja Petro ndi Yohane adanena kuti awayang'ane munthu uja, anali ndi chidwi kwambiri, kotero kuti anali kuyembekeza chithandizo chimene amafuna. Wokondedwa anzanga pa ulendo, maso a mtima wathu ayenera kumakhala pa Mulungu wathu nthawi yonse, pamene tikhulupirira atumiki amene iye anawatuma. Taonani munthu uja atava kamodzi, anawapenyetsetsa amuna awiri waja ndi chiyembekezo. Momwe monso ife tiyenera kumayang'anira kwa Mulungu wathu mwa mawu ake, mwa kupemphera ndi chiyembekezo cha thandizo. Verse 6. Petro anati, siliva ndi golide ndilibe, koma chimene ndili nacho ichi ndikupatsa mʼdzina la Yesu Kristu Mnazalayo, yenda. Pali nkhani ya munthu wina pano amene anali wokhulupirira, amene tsiku lina lake anakalowa mnyumba ya papa mwadzidzidzi. Ndipo atakalowa anakapeza papa akuwerenga ndalama. Ndiye munthu uja atazindikira kuti wangolowa opanda chilolezo, anaganiza zobwelera msanga msanga. Koma taonani papa uja anati, palibe lero kuti mpingo ukhoza kunena kuti siliva ndi golide ndilibe. Ndipo munthu uja akubwelerabe ananena kuti, momwe monso mpingo lero sunganene kuti tauka yenda. Okondedwa anzanga pa ulendo, nkhani iyi ikungofuna kunena kuti mpingo ndiwo umene uli ndi chuma chochuluka masiku ano. Koma mpingo ulibe kapena kuti ukusoweka mphamvu ya nzimoya. Ndiye mundime ino tikuona kuti Petulo akunena kuti alibe silifa, koma akumulamula kuti ayende munthu uja. Kutanthauza kuti ngakhale Petro analibe ndalama, koma anali ndi mphatso ina ya kumwamba, mphatso ya mtengo wapatali kusiyana ndi silifa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndi zotheka ndithu kukhala wosauka mchuma cha dziko lapansi, koma olemera mphatso za mzimu. Kunena kuti ngakhale mutakhala wosauka mthupi, mukhoza kukhala wolemera ku uzimu, ndipo Mulungu akhoza kukugwiritsani ntchito ndithu. Verse 7 ndi 8. Ndipo anangwira iye kudzanja lake lamanja namnyamutsa, ndipo pomwepo mapazi wake ndi fundo zakumapazi zinalimbikitsidwa. Ndipo anazuzuka nayimirira nayenda, ndipo analowa pamodzi nawo mkachisi nayenda nalumpha nayamika Mulungu. Haleluya. Pano ndikumbutse kuti a Dr. Luka amene akulembawa, iwowa akamalemba nkhani ya zozizwa, amaonetsetsa kuti akupereka nkhani imeneyi mwatsatane tsatane. Kutanthauza kuti amalemba ndi zinthu zing'ono zing'ono zomwe zimene mabuku ena sizingathe kupezeka. Ndiye taonani pano Luka akufotokoza chinthu chenicheni chimene chidachitikacho. Iye akufotokoza kuti munthu wopundukayi anali wofoka molumikizira miyendo ndi manja. Mwachifukwa ichi ndifuna tigwiritse ntchito liwula kuti kuzuzuka kapena kulumpha lomwe likuoneka kawiri mu vesi lachiwiri limeneli. Ndipo mmene likuonekera liwuli meneli zikutanthauza kuti chinthu china chake chofunika kwambiri chichitika ndithu. Tere pano zikutanthauza kuti mtundu wa Israeli ukupatsidwa somwawi wa ufumu wa Mulungu. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi tingaudziwe bwanji ufumu umenewo? Pano tikupeza njira imodzi yomwe tingaudziwire ndi yakuti wopunduka adzalumpha. Chimenechi ndiye chizindikiro chake. Tamvani mau apa Yesaya 35 verse 6. Amina kunena kuti pamenepo wopunduka adzatumpha ngati nswala ndi lilime la wosalankhula lidzayimba, pakuti mchipululu madzi adzatuluka ndi mitsinje mdziko lotise. Ndiye Mwisraeli wenewene nthawiyi ataona munthu wopunduka akulumpha anakondwera kwambiri, chifukwa anadziwa kuti ichi chikhoza kukhala chiyambi cha ufumu wa Mulungu. Izi ndizoonadi popeza Mesiya anapachikidwa pandanda, anauka ndi kukwera kumwamba, ndipo ali pa dzanja la manja la Mulungu Atate. Haleluya. Verse 9. Ndipo anthu onse anamuona iye ali kuyenda ndi kuyamika Mulungu. Anazindikira iye kuti ndiye amene anakhala pa khomo lokongola la kachisi, ndipo anadzazidwa ndi kudabwa ndi kuzizwa pa ichi chinamugwera. Koma mmene anagwira Petulo ndi Yohane anawathamangira pamodzi anthu onse kukhumbi lotchedwa la Solomo ali kudabwa ndithu. Pano anthu onse amalowa mkachisi amaona munthu uja amene wachiritsidwayo, ndipo amuzindikira. Tela akuona kufunika kwa chozizwa ichi. Taonani, palivuto pakati pathu lero. Anthu ambiri saona kufunika kwa chozizwa ayi. Taonani kuti mu Yerusalemu mwachitika zinthu zikulu zikulu posachedwa apa. Taonani kuti posachedwa apa anthu akhala akuchitira umboni za imfa ya Yesu. Kuuka kwake, kukwera kumwamba kwake, ndipo pano angoona kumene zomwe zachitika pa tsiku la Pentekoste. Tsono pano anthu ali kakasi, ndipo sakudziwa chomwe chikuchitika. Tiyeni pano tione zomwe Petulo akuonetsa ndi kulimbikitsa. Verse 12. Koma mmene Petulo anachiona anayankha kwa anthu, amuna inu a Israeli, muzizonaye bwanji ameneyo? Kapena mutipenyitsitsa ife bwanji monga ngati tamuyendetsa iye ndi mphamvu ya ife eni kapena ndi chipembedzo chathu? Poyamba ndifuna mumvetsetse mawu akuti amuna inu a Israeli. Taonani kuti Petulo akutchula dera la anthu a Israeli, popeza iyi ndiyo nthawi ya zochitika mu Yerusalemu. Iyi ndiyo nthawi yakuti zinthu ziyambe kusintha. Koma mpingo usanayambe kupita ku madera wena, ndipo ukanali mu Yerusalemu mwoka. Tsopano pano ndifuna muone kuti Petulo akuchita mwanzero, popeza akuonetsa kuti chozizwa ichi chinachitika osati ndi mphamvu yake ayi. Tena pofuna kuti ziveke bwino, afuna kuwatengera Ayudawa mbuyo mchipangano chakale, kulosi uwu umene ukuchokera pa Zakariya 12 verse 10 umene ukuti, ndipo ndidzatsanulira pa nyumba ya Davide ndi pa okhala mu Yerusalemu mzimu wachisomo ndi wakupembedza, ndipo adzandipembedza ine amene anandipyoza nadzamlilira ngati munthu alilira mwana wake mmodzi yekha, nadzamvera zowawa mtima monga munthu avera zowawa mtima mwana wake woyamba. Mau awa ndi amene akada walimbikitsa Ayuda kuti atembenukire kwa Mulungu. Ndi Paulo siwo ukadakwaniritsidwa pamenepa. Tsono mau awa aulosi akadakwaniritsidwa kale, ndiye kuti mtundu wa Israeli ukadavomereza Yesu nthawi imeneyo. Koma tonani kuti sana lape, komaso sana tembenukire kwa Yesu. Ndipo Petulo pano akualimbikitsabe kuti alape. Koma choti tidziwe ndi chakuti nthawi ikubwera ndithu pamene ulosi uwu udzakwaniritsidwa ndithu. Tonaniso kuti Ezekiel chapter 36 verse 27 to 28 akulankhulaso za ufumu wa Mulungu omwewo, ndipo akunena kuti, atero Ambuye Yehova, ichi chomwe adzandipempha a nyumba ya Israeli ndiwachitire ichi: ndidzawachulukitsira anthu ngati nkhosa. Tiyeni tioneso Yesaya 12 verse 1 ndi 2, amene akuti, tsiku lomwelo udzati, ndikuyamikani inu Yehova, pakuti ngakhale munandikwiyira, mkwiyo wanu wachoka, ndipo mutonthoza mtima wanga. Taonani, Mulungu ndiye chipulumutso changa, ndidzakhulupirira, sindidzaopa, pakuti Yehova mwini ndiye mphamvu yanga ndi nyimbo yanga, iye ndiye chipulumutso changa. Ndiye monga tanena pa Yesaya 35 verse 6, pali mawu akuti, pamenepo opunduka adzatumpha ngati nswala, ndipo owomboledwa a Yehova adzabwera na adzafika ku Ziyoni ali kuimba kukondwa kosatha, ndi kusekelera ndi kukondwa, ndipo chisoni ndi kuusa moyo kudzachoka. Haleluya. Okondedwa anzanga paulendo, mau osewa akuonetsa kuti munthu wopunduka uja ndi chithunzi cha mtundu wonse wa Israeli. Ndipo mtunduwu ukanakhulupirira ndi kutembenukira kwa Yehova, malonjezo onsewa akanakwaniritsidwa pa iwowa. Verse 13, Mulungu wa Abrahamu ndi Isake ndi Yakobo, Mulungu wa makolo athu, amene inu munampereka ndi kumkaniza pa Pilato poweruza iyeyu kummasula. Koma inu munakaniza woyera ndi wolungamayo, ndipo munampempha kuti munthu wa mbanda apatsidwe kwa inu. Ndipo munamupha mkulu wa moyo, amene Mulungu anamuukitsa kwa akufa, za ichi ife tili mboni. Ndiye monga ndinanena mu pologamu ya mbuyo, kuti uthenga wakuuka kwa Yesu Kristu ndiwo uthenga wofunika kwambiri. Tele pano tikumuona Petulo sakuiwala mu uthenga wake kutchula monkhani ya kuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Uku ndiko kutsindika kunena kuti uthenga wabwino wagona pa kuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Anzanga, uthenga uliwonse umene sutchula za kuuka kwa Yesu Kristu ukutanthauza kuti mukulalikira Yesu wakufa, amene mafupa wake akanali mʼmanda. Mwanjira ina tikunena kuti pamene tinena kuti Yesu anauka, tikutanthauza kuti Yesu ali ndi moyo mpaka lero lino. Verse 16, ndipo pa chikhulupiriro cha dzina lake, dzina lakelo linalimbikitsa iye amene mumuona ni mumdziwa, ndipo chikhulupiriro chili mwa iye chinampatsa kuchira konse kumeneku pamaso pa inu nonse. Petro pano akupereka chithunzi chakuti mmene akuonera munthu uja wopunduka akulumphalumpha, ndipo ndi mmene zidzakhalira kwa iwo amene adzalowa mu ufumu wakumwamba. Anzanga, kaye inu mukuvuva kapena ayi zakuti Yesu akubweranso, chofunika kwambiri ndi kumulandira Yesuyo ngati mpulumutsi wanu. Mwanjira ina tikuti kukhala ndi nkhawa kwambiri pankhani yakuti abwera kapena kuti sabwera sikungatithandize, koma nkhawa tiyenera kukhala nayo pankhani yakuti kodi mumfuna Yesuyo kapena ayi. Ndicho chinthu chofundika kwambiri chimenechi. 17, tsopano abale, ndidziwa kuti munachichita mosadziwa monga so akulu anu, koma zimene Mulungu analalikira athu mkamwa mwaneneri wonse kuti adzava kwawa Kristu, iye anakwaniritsa chotero. Chifukwa chake lapani bwererani kuti afanizidwe machimo anu, kotero kuti zidze nyengo zakutsitsimutsa zochokera kunkhope ya Ambuye. Ndipo atume amene anayikidwa kwa inu, Khristu Yesu. Petro mundime iyi, akuwawunikira kuti, makhalidwe awo akale afunika kusintha mwakulapa machimo awo. Uwu ndi uthenga umene unali wowalimbikitsa monga umene ukupezeka pa Isaiah 43 verse 25 umene ukuti chifukwa chake ine mwini ndipo ine sindidzakumbukira machimo ako. Ndiye mwineni nkufusa kuti kodi Aisraeli akadavomereza Khristu ndiye kuti Yesuyo akanabwera kudziko lapansi? Petro akuyankha kuti inde akanabwera. Tsono mwineni nkukhalabe ndifunso lakuti kodi chikadachitika nchani Yesuyo akanabwera? Yankho likuti sitikudziwa chifukwa chakuti Israeli sanalape ndi kubwerera kwa Yehova Mulungu wake. Verse 21. Amene thambo lakumwamba liyenera kumlandira kufikira nthawi zakukonzanso zinthu zonse zimene Mulungu analankhula za izo mkamwa mwa aneneri wake woyera chiyambire. Pano mundilole ndinene kuti anthu ena amagwiritsa ntchito vesili pofuna kulimbikitsa chikhulupiriro chawo chakuti pamapeto pa zonse zinthu zonse ndi anthu onse zidzawabwezeletsedwa kapena kuti zidzapulumuka. Koma ndi zinthu ziti zomwe zikunenedwazi kuti zidzabwezeletsedwa. Pamene tiwerenga pa Filipi 3 verse 8 tikubva kuti komatu zenizeniso ndiyesa zonse zikhale chitayiko chifukwa cha mapambanidwe a chizindikiritso cha Khristu Yesu Ambuye wanga. Chifukwa cha iyeyo ndinatayikitsa zinthu zonse ndipo ndiziyesa zapadzala kuti ndikadziwonjezere Khristu. Ndiye mwina nkufusa kuti kodi zimene akunenazi kuti zonse zikhale chitayiko akunena zinthu zonse za mdziko la Mulungu? Yankho likuti ayi, akutanthauza kuti si zinthu zonse monga akuonelapa kuti zidzatayidwa ayi. Tele mawu ali mu verse 21 akunena za kubwezeletsedwa kwa Israeli kumene aneneri a Mulungu adanena kuchokera pachiyambi cha dziko. Ndipo ndikunenetsa kuti palibe mawu aulose amene amanena za kubwezeletsedwa kwa anthu amene anafa mu uchimo wawo. Verse 22. Mose eto anati, Mbuye Mulungu adzaukitsira inu mneneri mwa abale wanu ngati ine. Mudzavera iye mzinthu zilizonse akalankhule nanu. Ndipo kudzali kuti wamoyo aliyense savera nenera ameneyo adzasakazidwa konse mwa anthu. Mundime ino tikuona Petulo akunena zomwe analankhula Mose kuti Mulungu autsa mneneri wina amene ali Mesiya. Uyu ndiye mtumiki amene adzabweretsa chidziwitso cha chifuniro cha Mulungu. Komabe akuchenjezeratu kuti anthu onse amene sadzamvera uthenga wake adzawonongeka ndithu. Tsono mwakusamvera kumeneko, Israeli anali pafupi kuti alandire chiweruzo chimenechi. Tele mchaka cha 70 AD tiona kuti Tito mkulu wa nkhondo wa Roma anadza ndi gulu lake la nkhondo ndi kuononga mzinda wonse wa Yerusalemu. Pali chiyerekezo chakuti anthu amene anawonongeka nthawi imeneyo anali woposa 1 miliyoni. Pamene ena wonse anatengedwa ku ukapolo mu ufumu wa Roma. Verse 24. Koma ngakhale aneneri wonse kuyambira Samueli ndi akumtsatira onse amene analankhula analalikira za masiku awa. Inu ndinu aneneri ndi apanganolo Mulungu anapangana ndi makolo anu ndi kunena kwa Abrahamu, ndipo mu mbewu yako mafuko onse a dziko adzadalitsidwa. Inu ndinu ana aneneri ndi apanganolo Mulungu anapangana ndi makolo anu ndi kunena kwa Abrahamu, ndipo mu mbewu yako mafuko onse a dziko adzadalitsidwa. Kuyambira ndi inu Mulungu ataukitsa mwana wake anatuma kukudalitsani inu ndi kukubwezani yense kuzoyipa zake. Tsono iyi ndiyo nthawi ya kusintha kwa zinthu. Tele pano Israeli anapatsidwa mwayi wakuti amulandire Mesiya. Koma popeza Israeli anakana mwayi kapena kuti anakana chisomo chimenechi cholandira Mesiya amene ali Yesu Khristu, patsogolopo tipeza kuti Paulo akutumidwa kumaiko wena ya wanthu a mitundu. Ndiye pamene tikumaliza nkhani iyi, mwina pakhoza kukhala funso lakuti, kodi chikanachitika nchiyani Israeli akadamulandira Yesu? Yankho ndila kuti Israeli sanatembenuke ndi kumulandira Ambuye Yesu. Ndipo sipafunika kuti ife tingoganizira kuti chikanachitika ndi chakuti chakuti. Ayi. Tsono tikunenetsa kuti Mulungu sadzidzimuka kapena kuti satekeseka ndi zimene munthu akuchita masiku ano. Ndipo tiyenera kudziwa kuti Mulungu akuchita zinthu zonse monga mwachikonzero chake. Tiyeni lero tilekeze pano. Koma ndikukumbutseni kuti timakambirana kuchokera pa Machitidwe 3 verse 1 mpaka na 26. Pamene tapeza kuti pamene Petro analalikira uthenga wachiwiri, mphamvu zinaonetsedwa mu zinthu zimene zimachitika. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimwambiri Mbale Osman Chilola Manda potitsogolera kusanthula kwa Mulungu lero kuchokera ku Machitidwe atumwi chapter 3 tambira verse 1 mpaka 26 zokoma ukamamva anthu ndithu kutumikira monga tamveramo za Petro. Ndimangazani zotani ku programu iyi. Tidziwitseni makera wathu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kakhala ma SMS ku Malawi ndi 0833500222, 0833500222. Ambuye akudalitseni.